My life is likened to a bargain store, and I may have just what you're looking for. If you don't mind the fact
Dolly Parton mitikoarekin bagoaz Estatu Batuetara, eta antxe New Yorken Samuel Ziaurriz gure zain. Arratsaldeon, zer modu zaude?
Piskan berrezak oso harrapatzen dut zuen gaur.
Horrere parrandan, hemen ibili gara, hasieran, saioaren hasieran, solasean, ez da zenbat jendek egin duen parranda, asteburu honetan, bueno, ja ostegunean hasita.
Ah.
Gainera kauteroen festa izan da hemen Iruñan, eta bar, jendea diskoteketan, eta toki guztietan, eta zuek ere, parranda?
Bai, baina ez que, karo, gaur egun festiboa da hemen, eta, karo, justo, ari gara egiten bai. Justo konexioak egun festiboetan.
Eta ze, segunda eta... gaur?
Gaur da George Washingtonen urte betetzea.
Vale. Zorionak gure partez.
President's Day derten da.
Primeran.
Bai. Así que bai, pizkatzo atera ginen, bai, lagunak eta.
Aha, osongi, primeran. Aizu, Samuel, ba, begira ja, bueno, ja, badirudi pandemia lasaitzen ari dela, ja berriro badugu, bidaiatzeko txipa jarrita, ez dakit ateratzeko gogotan gabiltza, eta horregatik baditugu galdera batzuk zuri egiteko ongiruditzen bazaizu, ba, ikusteko aberko meni zaigun, Estatu Batuetara bizitzera joatea, edo ez. Ekezkatuta gaude, oso garestia, oso marzianitikoa izanen ote den dena, eta horregatik, bueno, ba, zure aholkuak behar ditugu, ongiruditzen zaizu.
Ederki, bai, ni presnago.
Beraz.
Espero nire lagunak ere aditzen egotea, eh?
Ah, bai. Ari dira pensatzen ez zure gana joatea. Bueno, bai, ez, orain ja...
Badatoz, badagoia lista. Bai, badagoia lista.
Itxaron zerrenda duzu zure pisurako, ez da? Primera. Aizu, eta bueno, ba, pisua edo etxe bizitzarekin hasiko gara. Ezakit, jendeak horre ze ohitura du. Erosi, alokatu, COVID-arekin aldaketarik izan da, alde horretatikan, oso garesti ateratzen da etxe bizitza, mengo prezioekin konparatuta, nola da kontua?
Bueno, ba, erostearena, karo, New Yorkeko, oza, New York bezalako hiri batetan, egia esan ez da bat ere, erreza. Imagina dezakezu erostearen prezioak, pues, ere dure bat erango izut. Nire lagun batek justo orain pixua erosi du, eta bada logela bateko pixu bat, txikia, oza, oso pixu normala, txikitxoa, eta kostatu zaio, 950.000
dolar.
Dolar, hori da. Hori euroetan, pues antzeko.
Antzekoa, pixkat gutxixeago, baina antzekoa.
Oraintxe bertan aldaket, osea, dagoen zerarekin, zati bat, 0,13, pues 840.000
Pentsa.
Euro. €1,000
Hori da.
Bai.
Gela bateko pisu batengatik.
Hori da. Eta karo, orduan jendeak zer egiten du, ba, lokatu. Baina lokatzearena, pues, hiri handi guztietan bezala, hobe da, konpartitzen baduzu. Baina alokairuen prezioen, pues, hori ideia bat izateko edo, pixu bateko, osea, barkatu, logela bateko pixu batek, oraintxe bertan, New Yorkeko ia edozein lekutan ibili daiteke $3,000 inguruan.
Pentsa.
Eta galdetzen zenuen ea ba, COVID-arekin gauzak aldatu diren edo ez. Eta gila da bai, COVID-a hasi zenean, prezioak asko jaitsi zirela, zeren karo, hemendik jendea atera zen, New Yorketik jendea alde egin zuen, eta bai, egia dela, momentu horretan bai, pues hori egontzela oso berakada nabarmen bat, baina horren ondoren, eta ja, oraintxe bertan jendea ja irira itzuli dela, ez da bakarrik normaltasunera itzuli, baizik eta garestitu dela aurreko egoerarekin konparatuan. Asi que, badugu panorama hori oraintxe bertan.
Bai, ikaragarria. Beraz, pisuak etxe bizitzak oro har ikusten dugunez garesti. Imaginatzen dugu zenbat eta zentroagoan egon, ba orduan eta garestiago toki guztietan bezalaxe, baina hala ta uzi zere oso garesti kontua.
Eta kontu,
Bai.
et barkatu, Reyes, eta gainera kontuan izan, pisu hauetako askok ez dutela han oinarrizkotzat ematen dituzuen hainbat zerbitzu. Zerbitzu edo elementu, osea, adibidez, labadora estatu batuetan ez da baten normala. Osea, izatea justo zure pisu barruan labadora bat, kontsideratzen da luxuzko elementu bat etxean. Normalean baduzu, pues, edo eraikinaren azpiko aldean, edo bueno, altua den eraikin bat bada, pues, agian pisuan bertan, osea, maila berean, baina etxean bertan izateak ez da bataren normala.
Hori ez da normala. Orain begiratzen nintzen ze populazio duen New Yorkek eta 19 milioi baino gehiago pertsona bizi dira hor. Izugarrizko hiri puska da, noski. Eta bueno, batira, prezioak beraz hoiek. Goazen orain erosketak egitera. Ez dakit, ze balio dute jateko gauzek, gauza arruntek hor, esate baterako, ez dakit, fruta, edo haragia, edo esnea.
Vale, pues adibidez, begira gainera oso gauza bitxia da, zeren zu erosketa egitera zoazenean, zuk ikuste dituzu prezioak eta zetutu, pues bueno, ez da horren besterako, ez? Baina gero, karo, ongi fijatzen bazara, ikusiko duzu, ikusten duzun neurria ez dela kiloarena, baizik eta librarena.
Eta libra bat zenbat da?
450 gramo gutxi gora bera. Hau da, egin behar duzu prezioa, biderbi eta gehiago.
Eta puxka gehiago.
Ez esateko gero likidoena, zeren likidoak hemen neurtze dituzte bueno, galonekin
bai.
Eta gero baude cups, dira como kopak. Orduan dituzten neurriak horren zailak dira, ez dira amarreko proportzioekin guk ditugunak bezalakoak. Orduan, karo, zuk ezin duzu kalkulatu zenbat balio duen aragi kilo batek horrela horren ere, orduan, konparaziora oso zaila da egitea. Baina, bueno, zuk ideia egiteko, adibidez, oliasko papar batzuk, oliasko papar kiloa, badabil gutxi gora bera, amabi euro inguruan kiloko.
Bai, bai.
Ez dakit, oraintxe bertan ez dakit, Iruñean zenbat kostatuko
lukeen. Hori baino gutxixeago bai, baina, bueno, diferentzia ere ez da horren.
Ez da horren handia.
Bai, eta bai, segun oliasko ekologiko hartzen duzun, edo ez.
Hori da.
Hori bada diferentzia.
Bueno, nik esatu dut, oinarrizkoena.
Merkeenak.
Noski, claro, gero ja...
Bai, gero kutixietan sartzen bagara, akabo.
Bai, esango dizut hori bai, haragia ez dela gauzarik garestinietakoa, eh? Haragia, eta gainera, kalitatea buruan izan da, ez da gauzarik okerrena. Fruta dibidez bai badela, vamos, oso txarra, prezio oso altuekin, eta bueno, gainera ez dagoela temporadazko zerbait edo beti ba ekartze dituzte kanpotik. Osea, oraintxe bertan nik erostina ditut marrubiak iaia urteko edozein momentutan. Ahora, ze marrubi erosten dituzun, pues claro, eta nundik datozen, pues asko Mexikotik datoz. Fruta asko badator Mexikotik.
Eta garesti ateratzen da beraz fruta. Beraz, askotan esaten dugu, jo, eske fruta eta berdura gutxi jaten dute, baino ze aurkitzen dute hoiek ere eskura eta prezio eskuragarrian, hori ere.
Begira, ideia bat egiteko, nik fruta erosten dut kaleko postuetan. Ez dut inoiz supermerkatuan erosten. Zeren supermerkatuko prezioak badira oraindik ere garestiagoak. Orduan, ni normalean, pues, jo que sé, gimnasiora noanean eta ateratzerakoan, gelditzen naiz posori kaleko postutxaren batetan, eta erosten dut, baina kalean bertan. Claro, kontuan izan adibidez orain, neguan egiten duen hotzarekin, askotan, erosten duzula oztutako
Bai.
barazki eta frutak. Orduan kontu zibili bazara oso hotza ez den egun batetan erosteko.
Bai. Zenba gauza kontutan hartu behar dira erosketak egiterakoan. Eta
ba,
adibidez,
eta bueno,
bai?
Esan, barkatu.
Ez, a ber, ia arrainik ere ote dagoen, aukera zabala ote dagoen, esate bat.
Arraia, vamos, hori bai dela drama totala. Begira, hemen ez da arrairik jaten. Orokorrean ez da arrairik jaten. Nik beti esaten diet, vamos, Nafarroako edo berdintain nongo edozein taberna txikitan aurkituko duzula hemengo jatetxerik oberenaren arraia baino hobeagoa han zuenean.
Bai.
Arraia hemen bada, erderaz esaten den bezala, prohibitibo. Prezioa ibili daiteke pues, gutxi gora bera, 32, 40 eurokiloko arrairik oinarrizkoenetan, osea, txarrenetan. Eta gero hortik aurrera, pues ni te cuento. Gainera ez da arrai freskoa, osea, oso kongelatua edo badakizu, pues etekin piztifaktoriakoa edo bueno, pues leku hauetakoa beti. Eta bitxikeri bat esango dizut arraiarekin, justo arrai gehiago saltzen den New Yorkeko auzoa badakizu zein den?
Sí.
Ea, asmatzen duzun. Pentsatu pixka bat, zen, nork, ze kulturak jaten duen New Yorken egon daitezkeen guztien artean, arrairik gehiena.
Txinatarrak?
Hori da.
Ah.
Hori da.
Bai. Eta haiek bueno, beraz, erosi, eta bueno, prestatzen dituzte haien plater bereziak arrainarekin.
Bai, eta, bueno, nik normalean, norbait bizitan dudanean, eramaten ditut Chinatownen dagoen zera, supermerkatu batetara, nun arraia baduten hor pezera antzeko batzuetan sartuta.
Ah, bizirik betxat, ez?
Bizirik,
eta fresko.
Bizirik, baina bizirik, ez dakiztu ze baldintzetan. Osa, pezera
bueno.
Horiek duten kolorea.
Orduan, bueno, kasi kentzen zaizula jateko gogoa, ez, arrain hori.
Hombre, nik ezakite jango nuken.
Bai.
Oietako arrainen bat. Eta orduan hartzen dute, eta pues hori, martillo batekin ematen diote, pum, eta
arraia hil. Aizu, eta alkola, hola, dendetan erosten den alkola, zer dakit nik, ardo botila bat, edo zerbeza, edo...
A ber, lehenik eta behin alkola ezin da edonon erosi. Graduazio batetik aurrera, graduazio batetik aurrera, bai, garagardoa baino gehiago duen graduazioko alkola, erosten duzu bakarrik denda zehatz batzuetan. Ba, estanko batzuen antzekoa, baina alkolaren dako. Dispensarioak azkenean, ez? Eta ardo botila batek, normalen, merkeena, badabil, 25 dolar inguruan.
Bai.
Merkeena, o sea, merkeena. Gero, agian pasatu nahez, agian 25. baina, karo, eske gero atxikito behar diozu zergena.
Ah, aparte.
Karo, hemen zergak, bai, hemen prezioak ikusten dituzunean, prezioak ikusten dituzu zergarik gabe. Orduan gero, gehitu behar zaio zergazer den.
Eta zeioan behar duzu kalkulagailuarekin erosketak egitera, ez? Demora guzian,
claro.
Kalkuluak egiten.
Hori da kontua.
Bai, terrorifikoa. Aizu, hemen, gauza pila daukagu, zuri galdetzeko, baina ongi iruditzen bazaizu, Samuel, beste egun batean segituko dugu, hemen.
Bai, lasa,
galderen zerrenda luze-luzea da, eta jakin nahi dugu, ba, kanpoan bazkaltzera ateratzen zaitenean, ze aurkitzen duzuen, edo aisialdian jendeak zer egiten duen, bidaiak egiteko moduak, eta bar. Baina beste egunen batean segituko dugu. Samuel, benetan eskerrik asko gurean izateagatik, orain aprobetxatu atxeden pixka bat hartzeko, gaur festa eguna duzula, ez da? Zer egiteko asmoa duzu, paseotxo bat?
Paseotxo bat, eguna.
Bueno, seguraldi dago, por cierto, ez dizut galdetu ere egin.
Naiko, ez da, baina bai, egun... Ez, polita. 12 gradu uste dut ikusitu da, maksima gaur.
Bueno,
ez dago gaizki.
Bai, pues hemen bezala, hemen zenba, 12 gradu. dugula uste dut hemen ere, bai? Piskat
Ba,
gehiago
begira.
akaso? Amabi, begira. Oraintxe bertan. Oso ongi ba,
Oso
Samuel Fierro iduenetan eskerrik asko gurean izateagatik, oso ongi pasaiguna eta hurrengo konexioan galdera gehiago, ados?
ongi. Ba, mila
Eskerrik
esker, etan
asko,
bizan.
agur,
Aio,
eta
agur,
zorionak
agur.
presidenteari, Washingtoni. Agur, agur.
Emango izkiatzen partez. Kar, erderakak euskal herria irratian, maketoak entzun dezan, ez horregatik, zainz.
Kaixo, hemen kiliki, tximazeatik, bazkietu euskal herria irratia, FM... Mira. 2022 ekialdearen nada.